Mae lleoedd eraill yn arddangosfa grŵp gan dri ffotograffydd analog, Satomisagi yma, Corrado Costetti a Toro Sumption. Nid oes dim o artistiaid yn byw yn eu trefi genedligol ac mae dau ohonod wedi symud cyfandiroedd. Symudodd Corrado o'r gadref Iesu Marge yng nghanol yr Eidal i Naples yn Campania. Symudodd Satomi o Osaka i Los Angeles. Ac mae Torolf, sy'n dod o Sonneberg yn yr Alman, yn byw yn Efrog Newydd. Mae'r adran gosfa yn cyflwyno ffotograffau a dynoed drwy llygaid rai o'r tu fas, unau yn ei drefi newydd neu ar ei ymweld ag adref. Sut mae'r pellter corfforol y blynyddoedd yn dreulio'r ei ffwrdd o'r adref, neu safbwynt newydd ddyfodiad yn effeithio a sut yr edrychaf ar y ffotograffau lleoedd hun, a pha mor hir ydyn ni'n parhau yn rhai o'r tu fas neu breswylwyr lle penodol. Lleoedd eraill yw chweched mewn gyfres o naw ar ddangosfa a drefnwyd yn 76 metr sgwâr gan y Project Plate, gyda chefnogaeth gan Gangor, Celfyddydau Cymru, Datblygu, Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pontypool.